tällä viikolla vietämme Kulttuuri-ykkösessä rikosviikkoa osana Yle Kulttuurin mustaa rokakuuta eli rikoskuuta. Tänään me selvitämme, miten media on eri vuosikymmeninä Suomessa käsitellyt rikoksia ja millaisen jäljen keisari Aarnion tapaus jätti suomalaiseen rikosjournalismiin. Minun nimeni on Pauliina Grym ja studiovieraina on tänään 4 rikostoimittajaa. Helvetin konekirjoittajat Miika Viljakainen ja Lauri Silvander ja keisari Aarnio-kirjan kirjoittajat Susanna Reibut ja Minna Passi. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia. Kiitos.
Suomessa on rauha maassa, kun olette kaikki 4 täällä samaan aikaan suorassa lähetyksessä.
Toivon mukaan.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult1. Nyt kysyn teiltä 4 ensin, että mikä on mielestänne Suomen karmein rikos ja miksi?
Karmein.
Karmein. Lauri aloittaa.
Äkkiseltään, kun kysytään, niin ehkä Kirves Koljosen kuutoismurha on aika niin kuin hämmentävä raaka rikos. Eli kuusmurhaa sota-ajan rikos, jossa siis vanki pakeni ja matkalla sitten tappoi kokonaisen tai murhasi kokonaisen perheen. Mm. Se on kyllä sellainen todella raaka ja siitä 6 kuolemantuomiota myös annettiin. Se on raaka.
Mikä sen motiivina on?
Jaa, sitä pitää varmaan kysyä tekijältä, mutta siis pakomatkalla ja näännyksissä ja siis täytyy sanoa, että varmaan myös tällainen hetken mielijohde ja väsymys, nälkä ja ehkä tämmöinen nurkkaan ajettu rotta-efekti ehkä siinä oli myös.
Näin sanoi siis Lauri Silvander. Miika Viljakainen.
Kyllä mulle varmasti on tämä sarjakuristajana tunnettu Michael Maria Pentholm alkuperäiseltä nimeltään Jukka Torsten Lindholm. Sen takia, että hänen rikollinen uransa on niin poikkeuksellinen suomalaisen rikoshistoriankin mittakaavassa, kun ajatellaan, että ensimmäiset tämmöiset kuristusrikokset tapahtuu jo teini-ikäisenä. Sen jälkeen kuristamisen uhrina on oma äiti ja 12-vuotias lapsi. Ja 30 vuotta osapuilleen hän on viettänyt vankilassa ja pisimmillään hän on ollut noin vuoden verran vapaana aina ennen kuin on syyllistynyt uusiin kuristusrikoksiin. Että tässä vastikään nyt keväällä ja kesällä hän käsiteltiin tätä viimeisintä henkirikosta, jossa hän kuristi 52-vuotiaan seksityöläisen.
Mitä me tiedämme tästä motiivista?
Penttilä on seksuaalimurhaaja. Hänen motiivinaan on se, että hän kiihottuu kuristamisesta. Hän on tietysti kaikissa kuulusteluissa ja mielentilatutkimuksissa itse kiistänyt aina tämän ja sanonut, että kysymys on ollut äkkipikaistuksessa tehdyistä tapoista tai muista tämmöisistä, mutta todistusaineisto osoittaa päinvastaista.
Näin siis Miika Viljakainen. Entä sitten Susanna Reinpoot?
Hirveän vaikea poimia yhtä juttua. Muhun itseeni ehkä eniten on aina vaikuttanut sellaiset lapsiin kohdistuneet henkirikokset, esimerkiksi Jammu Siltavuoren, ja samoin mieleen on jäänyt sitten äidit, jotka on tappaneet lapsiaan.
Entä Minna Passi?
Mäkin olen ehkä vähän niin kuin tylsä tyyppi siinä mielessä, että en pysty niin kuin nostaa mitään yhtä asiaa, että niin kuin monet väkivallan teot on niin kuin karmeita omalla tavallaan ja aina sen niin kuin uhrin kannalta karmeita, että en kyllä mitenkään pysty nyt nimeämään mitään tiettyä rikosta, mutta itselle jotenkin niin kuin vaikeampia samalla tavalla kuin Suskillekin on noin niin kuin lapsiin kohdistuvat väkivallan teot, että niitä on niin rikostoimittajankin vähän hankala välin lukea niitä haastehakemuksia ja esitutkintapöytäkirjoja.
Näistä kaikistahan me olemme lukeneet uutisista ja ehkä näistä vanhimmista sitten vaikkapa tästä Helvetin konekirjasta. Mutta mitkä ovat rikosuutisoinnin säännöt nyt vuonna 2018?
Kaikki pohjaa tietenkin journalistiohjeisiin, että sieltä löytyy aika paljon rikosuutisointiin ihan spesifistikin liittyviä ohjeita, mutta jos nyt vertaa historiallisesti, niin ollaan me paljon siistimpiä niin kuin muotoilulta ja kieleltä kuin mitä on takavuosina ollut ja vähemmän spekuloidaan uutisjutuissa ja näin.
Joo, tarttuisin tuohon Minnan sanomaan, että nimenomaan tuo, että tätä nykyä pohjataan nimenomaan faktoihin ja spekulointia ei tätä nykyä ammattimaisissa medioissa näe, että mahtoiko tekijä nyt olla nainen tai mies tai mitä tahansa, että semmoista ei lähdetä arvuuttelemaan ennen kuin tiedetään varmasti.
Ja ammattilaismedioilla tarkoitat niin sanottuja valtamedioita tai valtamediaa.
Kyllä.
Joo. Ja puhutaan siitäkin vielä myöhemmin tämän päivän lähetyksessä, mutta palataan ajassa nyt liki vuosisata taaksepäin. Tänään Kulttuuri Ykkösessä me siis selvitämme, miten media on eri vuosikymmeninä Suomessa käsitellyt rikoksia ja minkälaisen jäljen keisari Aarnion tapaus jätti suomalaiseen rikosjournalismiin. Miika Viilakainen ja Lauri Silvander, te olette 80-luvulla syntyneitä rikostoimittajia, jotka työskentelette nyt Ilta-Sanomissa. Miika, sinun taustasi on Aamulehdessä ja Savun Sanomissa ja Laurilla Turun Sanomissa ja Ylellä. Ja teidän kirjanne Helvetin kone kertoo suomalaisesta rikoshistoriasta ja sen uutisoinnista aina 1920-luvulta 80-luvun loppupuolelle asti 90-luvun alkuun. Miten 1920-luvulla uutisoitiin rikoksista verrattuna tähän päivään? Äsken tuli mainittua, että nykyään se on siistimpää, mutta voitteko antaa jonkun ihan konkreettisen esimerkin?
No jos me ajatellaan vaikkapa 20-lukua, tapahtui tämmöinen verinen pankkiryöstö, joka on meidän kirjassamme tarinana Taavetin pankin verilöyly. Ja siinä kaksi nuorta miestä tekivät pankkiryöstösuunnitelman ja sitten kuten usein nuorten miesten suunnitelmissa, niin siellähän meni kaikki aika lailla niin huonosti. Kyllä.
Ehkä sanoit, että siihen kiteytyy aika monta asiaa 20-luvulta. Revolverit, viina ja sitten ehkä tämmöinen myös pienen kylän suuri rikos, jossa lähtee suuri joukko kyläläisiä taka-ajoon, mikä nyt on aika poikkeuksellista nykyaikana, että sieltä lähtisi kyläläiset kaikki ajamaan takaa ja pikkupojat ottamassa kiinni, eikö näin ollut?
Joo, ja siinähän kuitenkin heti välittömästi uutisoitiin, että keitä kuolonuhrit olivat ja keitä nämä epäilyt olivat. Ja hyvin yksityiskohtaisesti kerrottiin siitä, että kuinka uhrit ovat kuolleet ja kuinka heitä on mihinkin ammuttu. Ja tämä on ehkä semmoinen suurin ero nykypäivään, että 81 julkisen sanan neuvosto antoi tämmöisen periaatelausuman esimerkiksi vaikkapa nimen käytöstä rikosuutisissa. Ja siihen asti se oli todella kirjavaa ja osittain holtitontakin, että kerrottiin epäiltyjen nimiä ja uhrien nimiä ennen kuin oli tuomiotakaan tai varsinaisesti välttämättä edes epäilyäkään.
Ja toihan jatkui siis 30-luvulla myös ja osittain 40-luvullakin tietysti silloin tuli sota ja moni asia muuttui, mutta jos nyt miettii konkreettisesti, niin esimerkiksi toimittajan työssä, niin se kun mentiin rikospaikalle, niin vielä 30-luvulta on tosi raakoja esimerkkejä, jossa päästään ihan perhemurha-asuntoon heti tapahtuma-iltana ja sitten tosiaan jos nykykäytäntöä miettii, niin silloin sitten otettiin talomiehen vaimot ja kaikki kommentoimaan ja kuvan kanssa seuraava aamun lehteen epäilty tekijä, jota siis sitten usein myös tekijäksi ja tässä vaiheessa tituleerattiin. Eli, ja siis usein tuli kuvauksia myös näistä rikospaikoista vastaan, kun lukee 20-30-luvun lehtiä.
Minkälaisia, tässä on varmaan aika monenlaisiakin ongelmia, että esimerkiksi jos kerrotaan hyvin tarkasti rikospaikalta yksityiskohtia, vaikka tekopäivänä, niin kyllähän se antaa mahdollisille epäilyillekin silloin ihan sellaista tietoa. Eikö tämä nyt ole tutkintaa vaikeuttavaakin? Nykyään ei tämmöinen varmaan onnistu, että ette voi vaan hönkästä tuonne niin kuin pääkallon paikalle, milloin teitä huvittaa.
Ei tietenkään, mutta rikostutkinnan tekniikkakin on nykypäivänä hyvin erilaista ja poliisin toiminta on erilaista, että nykyään rikospaikka kuitenkin turvattaisi välittömästi, kun taas 20-30-luvulla oli tapauksia, että heti kun ruumiit on kannettu asunnosta pois, niin päästään toimittajat sisään. Ja tämmöisessä Messukylän veriteko asiassa niin poliisihan siivosi rikospaikan ennen kuin se ehdittiin tutkia kunnolla. Ja se siinä sitten tietysti oli sitten seurauksena se, että tähän tutkintaan alettiin kiinnittää enemmän huomiota.
Messukylän veriteko. Oliko tämä semmoinen sanapari, mitä käytettiin sitten ihan lehdistössä vai onko tämä teidän oma?
Kyllä tuota käytettiin ihan lehdistössä. Kyseistä tarinaa ei kyllä toki meidän kirjastamme löydy, mutta siitä on kirjoitettu kollegani Tuomas Rimpiläinen kirjoitti teoksen Messukylän veriteko. Ja sillä nimellä se kulki myös aikalaislehdistössä.
No nyt kun te esittelette tässä kirjassa rikoksia ja myös näitä annettuja tuomioita ja kerrotte, miten niistä on uutisoitu itsenäisen Suomen alkuvuosista lähtien, niin oli todella mielenkiintoista lukea siitä, että miten yhteiskunnan murrokset vaikuttivat rikollisuuteen, sen määrään, sen laatuun, uhreihin ja etenkin tekijöihin, että ketkä niitä rikoksia tekivät. Mutta mitä te sanotte kirjanne valossa yleisesti suomalaisen kansanluonteen väitetystä rehtiydestä ja rehellisyydestä?
Rehtiydestä ja rehellisyydestä. Niin, osaako Miika sanoa jotain kokoavaa? Noi on kuitenkin ehkä vähän poikkeustapauksia. Mä en tiedä, mitä se kertoo sitten suomalaisesta luonteesta. Se olisi aika raju vetää sellainen kausaaliyhteys, että mä en ehkä halua luoda maailmankuvan noiden kautta. Toivottavasti se suomalainen luonne tulee jostain muualta kuin noista tarinoista.
Niin se, että no, tietysti jos jotain yleistä halutaan sanoa, niin kyllähän suomalaiseen väkivaltarikollisuuteen on aina liittynyt elimellisesti se viinan juonti.
Niin, joo, ja veitset ja sitten 20-luvulla revolverit tietysti. Et en tiedä, ehkä se rehellisyys unohtuu sitten, kun juodaan sitä sokerivedellä lantrattua spriitä, niin se voisi ehkä olla.
Niin tämähän on, tulee tässäkin esille useasti tämä kieltolaki, joka oli siis meillä voimassa vuodesta 1919 vuoteen 1932. Alkoholin myyminen ja valmistaminen oli kielletty, kotipolttokin oli pannassa ollut jo 1860-luvulta lähtien, mutta miten se kieltolain purku näkyy rikollisuudessa?
Aika hitaasti loppujen lopuksi, ei se 32 vuosi kuitenkaan mikä ihan käänteentekevä ollut. Et se kulki rinnakkain, koska nämä salakuljetusverkostot oli jo syntynyt ja kotipoltto nyt ei kadonnut mihinkään. Et pikkuhiljaa se laillinen alkoholi sit rupesi syrjäyttämään, mutta niin. Et se ei tapahtunut nopeasti, mutta pikkuhiljaa joitain positiivisia merkkejä.
On se, ei sitä tietysti voi tarkastella semmoisen niin yksittäisenä tekijän, kun ajatellaan muita 30-luvun levottomuuksia, niin on hirvittävän vaikeaa arvioida sitä, että miten tämmöinen yksittäinen tekijä vaikuttaa vaikkapa väkivaltarikollisuuteen tai muuhun, mutta enemmän on kysymys kokonaisuuksien summasta aina.
No, myös kaupungistuminen aloitti oman rikosaaltonsa tai käynnisti sen, mutta kertokaa nyt, että mitä nämä kaupungeissa vaanivat maalaisten pyydystäjät olivat?
Miika on perehtynyt maalaisten pyydystäjiin. Eli kyse oli näistä rautatieasemalla maalaisia odottavista usein herroista.
Joo, se oli semmoinen silloinen huijauksen muoto, jossa odoteltiin juna-asemilla ja vaikkapa satamissa tämmöisiä vähän maalaisen näköisiä ihmisiä ja sitten keksittiin mitä mielikuvituksellisimpia keinoja viedä sitten heidän rahansa, että kun maalaiset tulivat suurkaupunkiin tutustumaan, niin saatettiin jo siinä juna-asemalla kopata kainaloon ja sanoa, että minäpäs tarjoan herralle tässä drinkin ja viedään drinkille. Ja
ehkä ensimmäistä kertaa pelaamaan ravintolaan.
Kyllä, mahdollisesti. Ja sitten ruvetaan lyömään korttia. Ja yhtäkkiä ilmestyykin joku mystinen liikemies jonkun upean keksinnön tai bisnesidean kanssa. Ja sitten muutama päivää myöhemmin huomataan, että kenties humalainen uhri toikkaroi jossain päin Helsinkiä ja hän on menettänyt vaatteensa ja rahansa ja kunniansa ja ties mitä sillä matkalla.
Ja tämä oli ihan yleinen, tai sanotaanko yleisesti tiedossa oleva kohtalo, joka saattoi sitten tällaista kaupunkiin tulijaa olla odottamassa, jos ei pitänyt varaansa.
Joo, lehdistö kirjoitti hyvin paljon näistä, tai piti sitä suurkaupunkien, kuten Helsingin ja Tampereen vitsauksena.
Mikä voisi olla tälle nykyajan vastine? Helsingin Sanomien rikostoimittajat Susanna Reinbolt ja Minna Passi.
Tuo kuulostaa ihan samanlaiselta toiminnalta kuin joissakin kaupungeissa on tämmöisiä hämäräperäisiä baareja, jonne sitten yleensä miehet menee pienessä sievässä ja sitten siellä on iloisia naisia ja näin. Ja sitten joskus herätään jostain ilman rahaa ja ilman luottokortteja.
Joskus jopa viikkojen päästä siitä alkuperäisestä baari-illasta. Tällaisiakin tapauksia.
Mitäs baareja nämä tämmöiset on? Pitäisikö meidän julkaista joku lista näistä osatavaroista?
No en mä ehkä just näitä baareja lähtisi silleen suosittelemaan kenellekään.
Mulla tuli mieleen tässä nyt tämä nettirikollisuus ja tämmöinen viattomien ihmisten huijaaminen verkossa. Kun juuri tämä hieno keksintö. Ja siinähän luvataan sitä jonkinlaista pikavoittoa, jos sijoitat omaa omaisuutta.
Tai luvataan rakkautta.
Niin, tai luvataan rakkautta. Ja tässähän uhrina ovat kyllä sitten naisetkin, eivätkä vain miehet. Kyllä. Tämä maalaisten pyydystämistarina on sinänsä mielenkiintoinen, että sama tarinahan toistuu eri ajassa ja paikassa. Esimerkiksi muutaman vuoden takaisessa Tom Cruisen tähdittämässä Rock of Ages -elokuvassa. Se tarinahan käynnistyy niin, että maalaistyttö tulee Los Angelesiin bussiasemalle ja häneltä varastetaan matkalaukku ja kaikki omaisuus. Ja tähän perustuu menestysmusikaalikin ja tämä itse asiassa pohjautuu kirjaan. Ja samoin sepitteellisessä Franz Kafkan Amerikka-kirjassa, niin siinähän ei ole mitään muuta kuin semmoista niin kuin toinen toistaan niin kuin kamalampaa huijausta ja puijausta ja väkivaltaistakin ryöstöä ja niin kuin, vedätystä. Mutta mikä oli silloin uutisten rooli 20-luvulla Suomessa, että oliko näissä uutisoinneissa semmoinen valistava sävy, että pyrittiinkö niillä kertomaan näistä maalaisten pyydystäjistä vai oliko se kenties semmoista, että voi, että sieltä ne tollot taas tulee ja jälleen ovat joutuneet surmaan, no ehkä ei surmaan suuhun, mutta ainakin ryöstetyksi.
Kyllä se oli minusta ainakin semmoinen hieman valistava, mutta myös hieman pisteliäskin sävy. Että esimerkiksi sitten taas Helsingissä 20-30-luvuilla niin esiintyi lassoryöstäjä, jossa heitettiin lasso vaikkapa auton kuljettajan kaulan ympärille, vuokra-autoilijan kaulan ympärille ja sitten kuristettiin tajuttomaksi ja kynittiin puti puhtaaksi. Niin muistikuvieni mukaan Helsingin Sanomathan siitä kirjoitti, että varmaan täytyy jonkinnäköinen vakiopalsta näille lassoryöstöille jo panna pystyyn, kun niitä yhtenään tapahtuu. Että en tiedä, Suski, kirjoittaisitko sä tuommoisen kommentin nykyään?
Mä voisin kommentin kirjoittaa, mutta en mä uutistekstissä tuommoista kirjoittaisi.
Niin, tämähän on nykyään ero. Ei kai aikaisemmin ollut kommenttiosastoa ja niin kuin uutisosastoa. Että se, mikä oli Sanomalehdessä, niin se oli pääsääntöisesti ihan niin kuin uutisleipätekstiä, eikö niin?
Joo, olihan se, että sitten lukijalta palstat ja pääkirjoituspalstat, tämmöiset hyvin perinteiset elementit oli kyllä silloin olemassa, mutta ei tämmöisiä varsinaisia uutiskommentteja niinkään. Että paljon kyllä sitten tunnettuja pakinoitsijoita.
Totta, ja, mutta ne oli helppo erottaa uutisista kuitenkin.
Oli kyllä.
Ja kyllähän 20-luvullakin jo oli sellainen, siis onhan rikos on aina, tai todella usein siis kiinnostava tarina, ja kyllähän sitä silloin jo hyödynnettiin, että oli verisistä revolverinäytelmistä puhuttiin ja luotiin tällaisia tarinoita jo siihen aikaan, että kyllä silloinkin osattiin tunnistaa, kun oli mielenkiintoisen tarinan elementit. Et vaikka oli valistava sävy, niin ei se aina niin kuivakkaa ollut kuin voisi kuvitella.
Se yleinen termihän oli vaikkapa henkirikoksista, niin verinäytelmä.
Kyllä.
Ja silloin piti pelata ilman tämän hetken videoklippejä tai värivalokuvia. Että kyllähän se ulkonäkö oli siinä mielessä niillä aviseilla niin erilainen. Miten toinen maailmansota vaikutti suomalaiseen rikollisuuteen?
Sodan alku luonnollisesti leikkasi nuorten miesten rikollisuutta sattuneesta syystä, koska miehet lähti rintamalle ja toisaalta sitten taas naisten ja ehkä teinien rikollisuus kasvatti osuuttaan.
Oliko tässä rikollisuudessa eroja?
Sellaiset säännöstelyrikokset esimerkiksi lisääntyi jonkin verran, koska oli tietysti pula-aika, niin sitten sitä vähän haalittiin, mistä pystyttiin, ja omaisuusrikokset myös ymmärtääkseni. Silloin olivat kasvussa, mutta sitten taas nämä rähinöitsijät, eli nuoret miehet olivat poissa, niin semmoinen väkivaltarikollisuus esimerkiksi siinä muodossa, kuin se esimerkiksi 30-luvulla vallitsi, niin laski sitten 39 eteenpäin.
On se, ja sitten jos oikein olen ymmärtänyt, niin tuolla on juuri poikkeusaikana sitten niin sanotut tavalliset ihmiset, jotka eivät olleet aikaisemmin syyllistyneet rikokseen, niin syyllistyivät sitten juuri säännöstelyrikoksia sitten olosuhteiden pakostakin.
Mika Viljakainen ja Lauri Silvander, tässä teidän kirjassanne Helvetin kone on oma lukunsa niin sanotusta Tattarisuon taikapiiristä, johon liittyi olennaisesti lehdistön villi spekulointi ja lehtimiesten painostus hautojen avaamiseen. Mitäs siinä oikein tapahtui?
Tattarisuon ruumislöydöt on tällainen aika legendaarinen tapaus suomalaisesta rikollisuudesta. Siis siinä mielessä puhutaan erikoisesta tapauksesta, että siinä ei kukaan varsinaisesti menettänyt henkeään. Eli kyse ei ollut henkirikoksesta, vaan Tattarisuon metsälammesta löydettiin ruumiinosia ja asiaa lähdettiin selvittämään. Näitä ruumiinosia löytyi niin paljon, että ymmärrettiin, että noin reilulta 30 vainajalta näitä osia oli sitten kadonnut ja alettiin jäljittää, että mistä ne mahdollisesti olisivat. Olisivatko ne Harjun ruumishuoneelta vai sitten Malmin hautausmaalta. Ja sitten tutkinnan yhteydessä kävi sitten lopulta ilmi, että kyse oli tämmöisestä noitapiiristä, jossa helsinkiläiset työläiset sitten tiettyjä uskomuksia ja onnea saadakseen olisi tupattanut rituaalein näitä ruumiinosia metsälampeen. Ja tässä tosiaan oli tämmöinen, tämä on siinä mielessä mun mielestä kiinnostava tapaus, koska tässä media otti hampaisiinsa Juhan Emil Saarenheimon, joka oli epäiltynä. Ja häntä ryöpytettiin aika vahvasti mediassa ja oletettiin ihan selkeästi, että hän on syyllinen, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Ja hän menetti työnsä ja hänen vaimonsa menetti vielä järkensä ja joutui sitten hoitoon loppuelämäkseen. Ja Saarenheimo lopulta muutti pois Helsingistä tämän tapauksen jälkeen.
Ja hän haki korvauksia, mutta ei saanut.
Ei saanut, joo. Loppujen lopuksi. Muistaakseni hovissa se kaatui, tämä hakemus.
Ja nämä päät ja jalat ja muut ruumiinosat olivat sitten ilmeisesti sitten jostain köyhälistön hautausmaalta kaivettu.
Malmin hautausmaata pidettiin tuohon aikaan vähän köyhemmän väestön osan hautausmaana, ja siellä oli siis tosiaan nämä linjahaudat, eli köyhäinhaudat, jotka oli edullisempia kuin esimerkiksi Hietaniemen hautausmaalla.
No, tästähän syntyi sitten sanonta, että jäljet johtavat sylttytehtaalle, niin mitä tämän takana on?
Niin, sylttytehtaalle. Siis siinä oli kaikenlaisia erikoisia olettamuksia ja media ja kansalaiset lähtivät varsin innokkaasti salapoliiseina tätä tutkimaan ja etsivä osasto sai useita vihjeitä erilaisista ruumiin osista, joita kansalaisilla kerrottiin olevan, ja yksi näistä tarinoista, noista, itse asiassa hetken tutkintalinjoistakin oli ymmärtääkseni se, että eräällä sylttytehtaalla tosiaan tämmöisessä lihaliikkeessä olisi sitten jauhettu ruumiin osia ja ruuaksi asti. Puhuttiin kannibalismista, sekään ei pitänyt paikkansa, mutta uutisointi johti siihen, että tämä sanonta jäljet johtavat sylttytehtaalle jäi elämään.
Oliko tämä jollain tavalla Lööpissä silloin, tämä sylttytehdas?
En muista, oliko Lööpissä asti, mutta ihan oli kyllä uutisissa laajastikin.
No, onko tuoreimmista rikoksista syntynyt samanlaisia sanontoja? Tuleeko esimerkiksi Minna Passille ja Susanna Rainboltille mitään mieleen? Ihan näin raflaavia. Tämä on aika vanha. Itsekin sen tunnistin, mutta en tiennyt, että se liittyy tämmöiseen oletettuun jauhelihavalmistukseen ihmisosista.
Ei kyllä äkkiseltään tuu mieleen.
Ainoa, mikä mulle tuli nyt nopeasti, oli se, mitä Bodomin murhista syytetty Nils Gustafsson sanoi, että olen syytön ja sillä sipuli. Sen muistan, mutta muuta ei tämmöistä lentävää lausetta nyt tuu äkkiseltään mieleen.
Nämä Helvetin konekirjan ensimmäiset rikokset ovat todella 20-luvulta ja viimeisiin lukeutuu yksi Suomen tunnetuimmista henkirikoksista ja asun itse tällä hetkellä Helsingin Myllypurossa ja sieltähän jammuseta eli Antti Veikko Ilmari Siltavuori vuonna 1989 sieppasi kaksi alaluokkalaista tyttöä, tappoi heidät ja poltti ruumiit. Ja vielä 90-luvulla niin koko tämä myllypuro-sana herätti minussa sellaista inhon väristystä ja vähän ehkä pelkoakin. Mä en ollut niin paljon eri ikäluokkaa kuin ne siepatut tytöt, että mä voin ajatella, että periaatteessa olisi voinut käydä itselle tai jollekin kaverin sisarukselle se. Ja muistan, että silloin 90-luvulla hänestä uutisoitiin aika paljon vielä, vaikka hän oli kiven sisässä. Ja kaikki ties, miltä hän näyttää. Ja mun mielestä tasaisin väliajoin joku jammuutinen kaivettiin esiin, että se hänen kasvokuva, pidätyskuva oli jossain Iltalehden tai Iltasanomien lööpeissä. Ja puhuttiin tosi rumasti hänestä, että minäkin ja minun ystävät, että mitä hänelle pitäisi tehdä, ja jos hän tulisi kadulla vastaan. Ja nyt sitten, kun mä taas luin tätä kirjaa nyt vuonna 2018, minkä olette Miika ja Lauri kirjoittanut, niin kun mä luin tätä Jammun tarinaa, niin mä ajattelin, että tämähän on ollut mielisairas pedofiili, enkä mä enää ajattele häntä niin kuin semmoisena yksinkertaisesti vaan hirviönä. Mutta nyt mä mietin, että minkälaisen kannan lehdistö aikanaan Jammusetään teidän mielestä otti, että kuinka objektiivinen se pystyi olemaan. Kyseessä oli kuitenkin lapsiin suuntautunut rikos. Ja hänhän oli siis rikoksen uusia, että hänellä oli aikaisemminkin näitä lapsiin kohdistuneita tekoja.
No, minusta sen 80-luvun tapauksen lehdistö hoiti aika objektiivisesti ja sinänsä rauhallisesti. Että sitä toki silloin käytiin jo keskustelua, että menikö tämä Jammu Siltavuoren nimi ja kuva liian aikaisin julki, koska sitten kun se tuli julki, niin oli tapauksia, että jossa tämmöinen häntä ulkoisesti muistuttava henkilö likitulkoon hakattiin ravintolassa, että vaikka Jammu oli todellisuudessa itse kiven sisässä jo siinä vaiheessa.
Mitä te sanotte, Minna Passi?
Mä oon sitä ikäluokkaa, että en mä oon saanut niitä uutisia sillä tavalla silloin katsoa. Totta kai mä muistan, että olin lapsi, niin varoiteltiin Jammusedästä ja että ei saa niin kuin puhua vieraille tai ottaa karkkia, mutta en saanut seurata uutisointia enkä ole tutustunut siihen sitten jälkikäteen.
Mä oon taas itse seurannut sitä juttua, eli mä oon jäävi puhumaan asiasta. Mä olisin itse sitä mieltä, että kyllä sitä media mun mielestä aika objektiivisesti seuras, mutta mulle on itselle jäänyt siitä jutusta mieleen taas sitten syytteen käytössä salissa, että se oli ehkä poikkeuksellisen tunnepitoista noin syyttäjän toiminnaksi.
Saako rikostoimittaja kokea tunteita?
No ei meidän varmaan tarvitse olla psykopaatteja, täysin tunteettomia joka suuntaan, mutta siis...
Helpottaisiko se joskus?
Niin, mutta työasioitahan nämä on, että tavallaan et ei työasioilla voi alkaa tunteilla, mutta se, ettei koskaan olisi mitään tunnetta, niin on varmaan ihan kyllä liikaa vaadittu, mutta sitten se pitää erottaa siitä ammatillisesta toiminnasta ja siitä lopputuloksesta, mitä kirjoittaa, sen pitää olla objektiivinen.
Siitä tunnetilasta pitää nimenomaan päästä pois, eli sen takia on hyvä, jos tunnistaa omat tunteensa. Ja sekin mun mielestä on hyvä, että niitä tunteita käy sitten jonkun kollegan kanssa esimerkiksi läpi.
Mulla on ehkä sinällään vähän erilainen lähtökohta, koska mä en ole puhtaasti rikostoimittaja. Mä oon toimittaja ja tämä kirja on mulle ollut sitten taas ehkä sellaista vapaa-ajan työtä enemmän ja semmoinen harrastus pitkälti, josta sitten osittain on tullut työ. Et mä sanoisin, että mä etsin vielä sitä tasapainoa, koska siis tämä meni tosi paljon ilta- ja yötöiksi. Ja silloin, kun se meni sitten vielä töiden kanssa päällekkäin. Jännittävä, mutta mielenkiintoinen aihe.
Ja nyt menemme ihan viime aikojen rikoksiin ja yhteen oikein suureen vyyhtiin nimeltä Keisari Aarnio. Ei näitä juonen käänteitä voisi edes itse keksiä, tai voisi, mutta kukaan ei uskoisi sitä. Tässä tarinassa on se onni, että nämä asiat ovat tällä hetkellä totta. Näin sanoi Kari Hietalahti, joka näyttelee Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota Nelosen Keisari Aarnio-sarjassa. Ja täällä studiossa ovat Helsingin Sanomien tutkivat toimittajat Minna Passi ja Susanna Rainbowt. Tämä sarjahan todella pohjautuu teidän julkaisemaanne menestyskirjaan Keisari Aarnio. Ja Minna, Sinä olet työskennellyt Helsingin Sanomissa vuodesta 2007, josta valtaosan rikostoimittajana, ja Susanna, sinä olet työskennellyt Helsingin Sanomien oikeustoimittajana vuodesta 1990 ja vuosina 2004-2012 Nelosen uutisissa. Kun te kaksi lähditte tutkimaan vuonna 2012 Helsingin poliisin huumeyksikön toimintatapoja, osasitteko aavistaa, että 6 vuotta myöhemmin suomalaiset eläisivät mukana tapauksen tutkinnassa omissa olohuoneissaan ruudun ääressä?
No kyllä tämä ihan puskista on tullut. Et silloin kun me lähdettiin, niin me kuviteltiin, että me selvitetään jonkinlaisia mahdollisia virkarikoksia. Eli me ajateltiin, että Helsingin huumepoliisissa pyrkimys on kohti lainmukaista päämäärää, mutta sitten käytetyt keinot ei välttämättä ole ihan lainmukaiset. Eli että siellä käytetään vähän shadeja keinoja saadakseen kiinni huumerikollisia. Mutta sitten tämä yllättäen lähti kasvamaan ja itse asiassa aika nopeasti huomattiin, että tässä todennäköisesti on kyse muustakin kuin mahdollisista virkarikoksista.
Eli tämä ei ollutkaan mikään tarkoitus pyhittää keinot keissiin?
Ei se siltä nyt näytä, että ehkä suurin evidenssi siitä nyt on se, että Arni on itsekin oikeudessa myöntänyt, että hänellä on ollut satoja tuhansia euroja rahaa, mikä ei ole peräisin verottajalle ilmoitetuista palkkatuloista, ja se nyt on jo aika iso evidenssi siitä, että poliisitoiminnasta sitten ei ole kyse.
Mitkä ovat ne raskaammat rikokset, joita Arnio teki tässä virka-aseman väärinkäytössä?
Niitä me ei kaikkea vielä tiedetä, koska hovioikeudessa asia on olennaisilta osin kesken. Mm-hmm. Että Arni on toistaiseksi saanut lainvoimaisen tuomion tästä Trevokhaarasta. Siitä hän sai 3 vuotta vankeutta. Ja mun mielestä sen jutun breaking news on se, että siinä todistettiin, että Helsingin huumepoliisin päällikkö teki yhteistyötä alamaailman johtajan kanssa.
Ja se oli tämä United Brotherhood.
Oli. Sen johtaja Keijo Vilhunen, kyllä.
No tässähän on ollut ihan hirveästi juonteita tässä tarinassa. Mä yritin lyhentää sitä tähän mun paperiin. Tässä on nyt niin kuin, mä olisin saanut tästä pari A4:sta sillä tavalla, ja sitten nyt mä mietin, että mennään ihan pääpiirteittäin, eikä tässäkään kaikkia varmaan saada mukaan, mutta tämä Pasilan mies, ehkä siitä tulee joku semmoinen lentävä lause, koska nythän kävi ilmi, että tämä Pasilan mies olikin todellisuudessa itse päällikkö Jari Arnio. Ja tämä on ihan kuin jostain kansainvälisestä rikossarjasta. Ja aika surullista mielestäni, että se on tapahtunut Suomessa. On ollut halu luottaa poliisiin ja on luotettukin poliisiin, mutta luottamus poliisiinhan on tämän myötä laskenut.
Arnio itsehän on siis kiistänyt olevansa tämä Pasilan mies, ja se on nyt siellä hovioikeuden ratkottavana vielä, että tässä on nyt sitten kaksi.
Odotamme tästä vahvistusta.
Joo.
Kyllä. Te voititte Arnio-uutisoinnistanne Lumilapio-journalismipalkinnon vuonna 2014. Oletteko laskeneet, miten paljon työtunteja olette käyttäneet Helsingin huumepoliisin ja Arnion toimien tutkintaan?
Ei olla laskettu.
Se olisi liian pelottava laskelma.
Joo, eikä pelkästään työtunteja, vaan siis se kaikki vapaa-ajan määrä, mitä siihen on myös mennyt ja näin, niin ne on parempi, ettei itse edes tiedä.
Kuinka tärkeä tämä Arnion tapaus on teille henkilökohtaisesti ja ammatillisesti?
No henkilökohtaisesti ei ole tärkeää, että on yksi työasia, ja työasina tietenkin niin kuin iso ja työläs ja vuosia kestänyt projekti, mutta niin kun toivon, että ei nyt ainakaan niin kun omalla työuralla silleen jotenkin nyt sitten ainoa asia, mitä saa aikaiseksi, vaan niin kun kuitenkin keissi muiden joukossa.
Joo, nimenomaan työasia, että kyllähän tämä on hirveästi vienyt työaikaa ja vapaa-aikaa, että siinä mielessä hallinnut elämää, mutta tavallaan siinä vaiheessa, kun me huomattiin, että tämä on oikeasti iso juttu, niin eihän me tietenkään voitu jättää sitä siihen, että selvittäkö et muut, vaan kyllä siihen tuli semmoinen tietty velvollisuuden tuntokin, että me halutaan nyt selvittää tämä niin tarkkaan, että mitä tässä on oikein tapahtunut.
luin, että teidän tutkivan toimittajanne työtä ei katsottu hyvällä Helsingin poliisin toimesta. Kuulitte esimerkiksi tytöttelyä ja huorittelua.
Joo, kyllä.
Kuulostaa tosi hurjalta.
Täytyy sanoa, että tuli meillekin vähän puskista, että mä oon jotenkin kuvitellut, että Suomessa ollaan aika tasa-arvoisia. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että jos me oltaisiin oltu miehiä, niin mikä olisi ollut se asia, jolla meitä olisi lyöty. Että se, mikä mua niin kuin siinä tytöttelyssä ja huorittelussa jotenkin vaivasi, on se, että sen sijaan, että olisi lähdetty vastaamaan niihin faktapohjalta, niin lähdettiin henkilökohtaisuuksiin. Ja se mun mielestä sit kertoo aika paljon niistä, jotka tämän linjan niin kuin valitsi.
Miltä tämä kuulostaa, Miika Viljakaan ja Lauri Silvander?
No aika pysäyttävältä siis siinä mielessä. Eihän se nyt noin pitäisi tietenkään mennä. Mutta,
niin, mutta
näin näköjään vuonna 2018 silti vielä.
Kyllä se on huomattavasti helpompaa mennä tunne kuin tieto edellä. Se. Ja tuossa, no siitähän se kertoo, että sitten kun faktat loppuu, niin aletaan tulla tunteella päälle. Ja en tiedä sitten, että jos kysymyksessä olisi ollut vaikkapa miestoimittajat sitten selvittelemässä sitä arniota, niin olisiko sitten otettu ikäkysymyksiä tai mitä, mutta onhan se nyt.
Ja paine on ollut ainakin oikeassa paikassa, että nostan hattua.
Kiitos.
Susanna Rainbow ja Minna Passi, te kritisoitte kirjassanne keisari Aarnio myös toimittajia ja kerroitte, että Helsingin huumepoliisin entisellä päälliköllä eli Jari keisari Aarniolla oli uskollisia näkökulmissaan hänelle kuuliaisia luottotoimittajia. Journalistilehdelle antamanne haastattelun mukaan, niin ne kerrotte, että Aarniota pidettiin mukavana miehenä, hyvänä luotettavana tietolähteenä, joviaalina, ja että sellaisesta miehestä ei helposti haluta kirjoittaa kriittisesti, ja että tämä ongelma on suomalaiselle journalismille tyypillistä. Näin sanoit Susanna maaliskuussa 2017. On aika kova väite.
Mun mielestä mä oon niin kuin huomannut ei pelkästään rikosjournalismissa, vaan myös esimerkiksi politiikan journalismissa tai talousjournalismissa tai urheilujournalismissa, että suomalaiset on aika konsensushakuisia ja ihmiset on yleensä tosi kivoja, niin niihin on vaikea suhtautua kriittisesti. Ja sitten kun tämä maa on niin pieni, niin siinä helposti tutustuu toisiin ihmisiin ja tutustuu aika hyvin. Ja journalistille meillä täytyy tietenkin olla kontakteja ja meidän täytyy tuntea ihmisiä. Mutta siinä on se vaaramomentti, että kun meidän samalla pitäisi myös valvoa niitä ihmisiä, joiden kanssa, jotka on meidän tietolähteitä, niin siinä saa pitää pään aika kylmänä, että suhtautuu heihin kriittisesti eikä niele ihan kaikkea, mitä sieltä tulee.
Niin tämähän on aika jännittävää, että jos on yhtään korkeamman tason tai jos ei ole ihan edes perustoimittaja, vaikka haetaan johonkin töihin, niin siellähän lukee siellä työpaikka-ilmoituksessa, että pitää olla hyvät verkostot ja hyvät kontaktit.
Ehkä siinä on ihan syystä tämä sana kontaktit monikossa. Että se on äärimmäisen vaarallista, jos toimittaja niin kuin rakentaa uraansa yhden tosi hyvän lähteen varaan ja kuuntelee vaan niin kuin hänen näkökulmia ja hänen puoltaan, niin silloin helposti sumenee se, että on muitakin näkökulmia. Itse asiassa tämä minun hyvä lähteeni niin saattaakin olla täysin väärässä. Että kyllähän pitää pyrkiä siihen, että sä laajasti kuuntelet kaikenlaisia ihmisiä, etkä niin kuin kritiikittömästi yhtä.
Onko teihin yritetty vaikuttaa toimittajina esimerkiksi Saarnio-keississä, niin?
On siis tietysti ja niin kuin erilaisin keinoin ja näin ja varmaan osa asioista voi olla semmoisia, että ei itse edes tunnista välttämättä jonkun vaikutuspyrkimystä tai yritystä, mutta just senkin takia, kun tämä keissi on tämmöinen, niin me paljon suskinkaan just keskenämme keskustellaan aina kaikesta ja että nyt tuli tällainen, mitä oot mieltä ja näin, että voidaan niin kuin vähän pallotella sitä, että mikä jonkun asian motivaatio siellä taustalla voi olla.
Ja tehän myös otitte lähteen vakavasti, jota olisi voinut ehkä ajatella, että hän ei ole niin vakavasti otettava lähde. eli te kuuntelitte prostituoitua Saaraa.
Joo. Siis lähtökohta on se, että eihän ihmisen luotettavuutta voi määritellä se, että mitä hän on tehnyt, että rikollinen voi olla luotettavampi kuin poliisi tai prostituoitu luotettavampi kuin poliisi.
Toimittaja.
Tai toimittaja, joo, kyllä. Eli se tausta ei kyllä vaikuta mitään, vaan silloin kun selvitetään sitä, että puhuuko lähde totta, niin silloin se lähdetään siitä, että kysellään tarinat niin tarkkaan, että siellä on mahdollisimman paljon yksityiskohtia, joita voi tsekata. Ja sitten kun tsekataan näitä yksityiskohtia, niin jos ne ei pidä paikkaansa, niin sitten voi epäillä, että se koko tarinakaan ei pidä paikkaansa.
Nythän tämä Aarnion tapaus on siinä vaiheessa, korjattaa, jos en ole ihan pysynyt mukana. Tosiaan tämä huumi- ja virkarikosoikeudenkäynti päättyi maaliskuussa 2016, tuomio annettiin saman vuoden joulukuussa, ja heinäkuussa hänet otettiin kiinni murhatutkinnassa, koska hänen epäillään laiminlyönneen henkirikoksen estämisen, ja tämä liittyy ruotsinturkkilaisen Volkan Ynsalin murhaan lokakuussa 2003. Aarnio on nyt vapautettu 14. päivä heinäkuuta, tutkinta jatkuu, tähän on käytetty ihan valtavasti rahaa ja satoja työtunteja kaikilta tahoilta. Milloin te näette, että tämä tapaus on ratkaistu? Onko teillä joku pitkä veto keskenään? No, te ette varmaan voi paljastaa.
Se riippuu ihan siitä, että miten nopeasti asiat sit etenee systeemissä. Että tavallaan voisin kuvitella, että nyt kun vuodenvaihteen jälkeen saadaan sen huumejutun tuomio hovioikeudesta, niin hyvin todennäköisesti joku hakee jollain näkökulmalla valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Sitten tosiaan on tämä yksi Helsingin poliisin tietolähdetoimintaan liittyvä oikeudenkäynti parhaillaan menossa, joka kestää ainakin huhtikuulle. Ja sitten on tosiaan tämä murhatutkinta, joka on vielä kesken, ja siitä ei ole tietoa, milloin valmistuu ja milloin menee syyteharkintaan. Ja et, kyllä tässä aikamoinen ennustajaeukko saisi olla, että pystyisi sanoa, että milloin nämä prosessit on jotenkin sitten taputeltu.
Eli tämä työllistää teitä useammaksi vuodeksi ehkäpä?
Saattaa olla, joo. Eläkeikälle asti.
Millä mielellä te olette Miika Viljakainen ja Lauri Silmander seuranneet Aarnion keissiä?
Joissakin niin kuin isommissa oikeudenkäynneissä olen itsekin istunut, mutta se on selkeää, että Hesari on hallinnut sitä ilmatilaa siinä uutisoinnissa. Ja muistikuvien mukaan sinä ja Minna ja Suski olette varmasti istuneet jokaisen istunnon siellä.
Kärjessä lähestulkoon.
Joo. Ja niin täytyy sanoa, että en ole itse siihen lähellekään niin yksityiskohtaisesti tai edes pääpiirteittäin perehtynyt, että voisi muodostaa sitä mitään kauhean valistunutta mielipidettä tai arviota. Ja se täytyy vaan odottaa, että mitä sieltä oikeudesta nyt sitten tulee. Et mulla ei edes muistikuvaa, että minä vuonna, se taisi olla Aarnion syntymäpäivänä, kun hänet otettiin kiinni, kuinka monta vuotta sitten.
Se oli vuosi 2013 ja häntä ei silloin vielä otettu kiinni. Se oli 5.9, jolloin hänelle ilmoitettiin, että hän on tutkinnan kohteena, ja sitten 12.11. otettiin kiinni.
No niin, muutama vuosi jo takana ja muutama vuosi edessä. Että.
Siis ja jos ajattelin, niin tämähän on hirveän mielenkiintoinen juttu siihen nähden, kun miettii noita meidän tekemiä esimerkiksi historiallisia rikoksia, niin nehän oli aikoinaan, rikosjournalismi on ollut siinä mielessä turvallista, että se sellainen puhdas väkivaltarikos vaikkapa ei välttämättä ole hirveän politisoitunut tai hirveän vahvasti yhteiskunnassa kiinni. Tämä sitten taas on, ja täällä on niin kuin massiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, joita tullaan sitten vuosikymmenten päästä arvioimaan ja niiden lopputuloksia. Niin me eletään siinä mielessä tosi mielenkiintoista aikaa. Et jäämme todella mielenkiinnolla seuraamaan, että kun tämä piste jossain vaiheessa tälle saadaan.
On se, joka nyt ollaan kuitenkin vaiheessa, että jossa koko korkein poliisijohto on syytteessä Aarnion takia. Niin.
Onko tämä keisari Aarnion tapaus vaikuttanut siihen, minkälainen luottamus teillä henkilökohtaisesti on virkamiehiin, etenkin poliiseihin?
No mä oon aina sanonut, että mä oon toimittaja, joten toimittajan tehtävä ei ole luottaa, vaan valvoa. Ja jos mennään ihan henkilökohtaiselle tasolle, niin ehkä mua on eniten tässä järkyttänyt se, ei suinkaan, että meillä on joku yksi Aarnio, joka niin kuin sitten liukuu yhteistyöhön niin kuin vastapuolen kanssa, vaan mua on järkyttänyt se, että poliisiorganisaatio ei itse pystynyt tätä huomaamaan ja sitten, että Aarnion ympärillä on siellä joukko poliiseja, jotka on kannustaneet häntä.
Ja suojelevat.
Suojelevat häntä, joo.
Haluaisin vielä tähän lopuksi vaihtaa muutaman ajatuksen rikosuutisoinnin tulevaisuuden tavoista ja yleisön luottamuksesta. Aikaisemmin yleisön huomiosta kilpailtiin lööpeillä ruokakaupoissa, kioskeilla, huoltoaseman kassoilla. Siellä kaksi iltapäivälehteä rinnakkain, sitten ehkä hymy ja alibi. Mutta nyt rikosten uutisointi on verkossa. Ja eilen teidän työnantajanne Sanoma, joka omistaa siis sekä Ilta-Sanomat että Helsingin Sanomat, ilmoitti YT-neuvotteluista ja syyksi ilmoitettiin se, että printtijulkaisujen mainosmyynti laskee ja aikakauslehdissä tilaajamäärät hupenevat. Oletteko huolissanne siitä, että minkälainen on tutkivan journalismin tulevaisuus? Helppoja kysymyksiä.
Niin. Kyllä mä niin kuin jonkin verran olen siitä huolissani ja mä todellakin toivon, että ihmiset heräisivät huomaamaan sitä, että kyllähän tuolta netistä tietoa löytyy ihan ilmaiseksikin, mutta jos sen kaiken faktatsekkauksen joutuu tekemään itse, niin kyllä siitä koko päivän työ tulee sitten.
Ehkä tämä on itse tullut alalle vuonna 2000, no voisi laskea 2008 ja tuli taantuma ja oikeastaan ensimmäiset muistikuvat toimituksista on ne, että siellä on YT:t päällä, niin sitä jotenkin tottuu jo siinä vaiheessa, että tämä ei ole sinällään uutta, mutta tämä vaatii ainakin nuorilta toimittajilta ehkä myös sellaista uskoa. Mä tiedän, että hirveästi pelotellaan, että journalismi on kuolemassa, mutta ei se mihinkään kuolemassa. Journalismia tarvitaan ihan varmasti aina, mutta tutkiva journalismi, niin kyllä siitä on totta kai itsekin huolissani ja täytyy nyt tehdä omalla urallakin sellaisia valintoja, että opetella vaikkapa videoiden tekoa tai nopeampaa uutisointia, lähteä sosiaaliseen mediaan mukaan. Ja ne kaikki vie aikaa semmoiselta perinteisemmältä työltä, jotka sitten taas niin vastaa niihin journalismin perusarvoihin ja vaatimuksiin.
Niin se on, ja kun kuitenkin teknologia on jo siinä vaiheessa, että jopa se journalismin muoto on muuttumassa siinä mielessä, että koska yleisön kanssa on kuitenkin tekemässä ihan reaaliaikaisesti, niin se vaatii myös sitä, että tehtyjä journalistisia ratkaisuja joutuu perustelemaan entistä paremmin ja entistä useammin ja tekemään siitä omasta tekemisestään läpinäkyvämpää kuin aikaisemmin.
Ja esimerkiksi jos miettii rikosjournalismia, niin se reaaliaikaisuushan tulee ihan käytännössä siinä, että esimerkiksi käräjiltä saatetaan tehdä suoria lähetyksiä, saatetaan twiitata niin edespäin, niin totta kai se vie sitten jostain muualta sitä työpanosta pois. Se on ihan selvä juttu.
Entä Minna Passi?
Totta kai sitä pikkasen on huolissaan siitä, että tutkiva journalismi ei olisi pelkästään sen varassa, että toimittajat sitten vapaa-aikanaan sitä tekee ja joustaa ihan älyttömästi. Mutta toisaalta on musta nyt ainakin niin kuin Hesarista pystyy sanoa, että kyllä sitä niin kuin pomot arvostaa tutkivaa työtä ja on, meillä on ihan selkeästi ilmastu, että sitä halutaan ja näin, että totta kai toivoo, että sillä jatkossakin sitten aikaa löytyy.
Kirjoitit Susanna Rainbowt viime viikolla Helsingin Sanomiin tutkimuksesta, jonka mukaan noin kolmannes suomalaisista uskoo perinteisten tiedotusvälineihin, joihin siis sekä Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat että Yle muun muassa lukeutuvat, suojelevan väkivaltarikosten uutisoinnissa joitakin ryhmiä. Minkälaisen työympäristön tämä tulos teille antaa näin lyhyesti? Minkälainen fiilis on, että jos te ajattelette, että mitä tahansa te kerrotte, vaikka se olisi kuinka oikein journalistin oikein ohjeiden mukaan, niin silti siellä on kolmannes, joka on sitä mieltä, että suojelette tiettyä etnistä taustaa tai sitten tätä eliittiä?
Mua yllätti se, että näinkin suuri osa ihmisistä uskoo siihen, että näin on.
Miika.
Niin, mitä tuossa tuli aikaisemmin sivuttua, niin se on, mua on varsinkin viime aikoina hieman huolestuttanut se, että faktat tuntuu häviävän emotiolle. Ja en tiedä, että en ole lukenut tuota Susannan kirjoitusta, mutta viitannetko tähän rikostietotutkimukseen, joka tehtiin tässä Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhteistyössä. Niin siinä samassahan mainittiin 6000 vastaajaa ja nyt muistikuvien mukaan 70% vastaajista uskoi, että väkivallan määrä Suomessa on lisääntynyt. Ja se on yksinkertaisesti faktojen valossa täysin väärä väite, mutta ymmärrän sen sikäli, että se tunne on ihmisellä oikea, että jos ihminen kokee, että hänellä on turvaton olo, niin vaikeahan sitä on selittää. Että.
Ja lyhyesti vielä Lauri.
Niin, mä jäin kuuntelemaan tuota Miikan juttua, siis otan siitä ehkä sen verran kiinni, että kyllähän tuollainen niin kuin rikosuutisointi ja pelko on niin kuin liittynyt suoraviivaisesti toisinsa, niillä on selkeä syy- ja seuraussuhde, mutta se, että millainen se syy- ja seuraussuhde on, niin se vaatii se ehkä vielä avaamista enemmän, että hakeutuvatko sellaiset ihmiset, jotka pelkäävät tietynlaisten rikosuutisten ääreen. Ja tämähän haastaa mediakasvattajia, tämä haastaa meitä toimittajia, tämä vaatii, no täytyy olla vähän masokisti ja hakata päätä seinään, jos ajatellaan henkilökohtaisesti, niin täytyy vaan tehdä työnsä hyvin ja ehkä sitten tuoda vähän härkäpäisestikin niitä omia oikein tehtyjä juttuja esiin. Koska mä uskon, että meillä ja Hesarissa tehdään ihan varmasti vielä erittäin hyvää laadukasta journalismia tullaan tekemään.
Minä kiitän teitä ja toivotan teille lämpimästi työn iloa, toimittajat Minna Passi, Susanna Rembot, Miika Viljakainen ja Lauri Silvander. Ja jäämme odottamaan, tiedämme nyt Trevok asian tästä Arniosta. Siitä ollaan saatu nyt tieto, mitä on tapahtunut Revok-yhtiön kanssa. Ja mietimme nyt, me jäämme odottamaan, mitä te kerrotte meille Pasilan miehestä ja muista näistä sivujuonteista, jota tässä keississä on tullut. Ja niissä saadaan sitten lainvoimaiset päätökset. Ja tätä lähetystä olivat tekemässä myös äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Pekka Toikka. Minun nimeni on Pauliina Krym. Ja tämän lähetykseni aiemmat kulttuuriykköset löydät Yle Areenasta, myös eilisen Tuukka Pasasen toimittaman lähetyksen, joka kertoi rikoksista elokuvissa. Ja myös huomenna kulttuuriykkösessä liikutaan edelleen rikoksen parissa. Pietari Kylmänän lähetyksen aiheena on murha oopperassa. Ja Kari Aarnio rikossarja on katsottavissa Nelosella, Livissä ja Ruutupus. Keisari Aarnio rikossarja on katsottavissa Nelosella, Livissä ja Verkossa Ruutupus-palvelussa.